Asia Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Oktoba 16 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya wakazi wa Pemba nchini Msumbiji wazungumzia changamoto za kiusalama huko na wajibu wao wa kutumia haki yao ya kikatiba kupiga kura hapo jana.
Kuna sehemu moja inaitwa Musimba da Praia, kuna kijini moja ndio inakuwa na shida. Kwa hiyo kuna kweli tofauti sana kufanya vizuri hapo chaguzi mahali kambani.
Na katika ripoti nyingine, uandikishaji wa piga kura kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania unaelezewa kuwa unakwenda vizuri.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ataongoza ujumbe wa ngazi ya juu kwenda Uturuki kumshinikiza rais wake kusitisha uvamizi kaskazini mashariki mwa Syria, kama alivyotangaza rais wa Marekani Donald Trump hapo jana. Katika hafla ya White House, rais Trump alisema makamu wa rais Pence atafuatana na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo katika safari ya leo kuelekea Uturuki. Aliongeza kusema kuwa wameweka vikwazo vikali na wana vikwazo zaidi endapo Uturuki haitaafiki, ikijumuisha kuweka ushuru zaidi kwa bidhaa za chuma. Wengine watakaokuwa katika ujumbe huo watakaoungana na makamu wa rais na kuonana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni mshauri wa usalama wa taifa Robert O'Brien na balozi James Jeffrey, ambaye ni mjumbe maalum kwa Syria na muungano wa ulimwengu wa kupambana na kundi la Islamic State. Wakati huo huo, vikwazo vya Marekani kwa Uturuki kutokana na kuendelea na uvamizi wake wa kijeshi nchini Syria vinapuuzwa na uongozi wa kisiasa mjini Ankara, huku masoko ya fedha yakikabiliana na hatua hiyo. Vikwazo vilitangazwa hapo jana dhidi ya maafisa wa Uturuki wakati mazungumzo ya kibiashara ya dola bilioni 100 yakimalizika, wakati ushuru wa bidhaa za chuma kutoka Uturuki uliongezwa kwa 50%. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amesema uamuzi huo utaendelea mpaka pale Uturuki itakapotangaza kusimamisha mapigano dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi nchini Syria YPG. Wiki iliyopita vikosi vya Uturuki vilianzisha mashambulizi ndani ya Syria dhidi ya YPG ambao Ankara inawahusisha na ugaidi unaofanyika ndani ya Uturuki. YPG wamekuwa ni washirika wa Marekani katika kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Uchaguzi mkuu wa Msumbiji umefanyika jana Jumanne, huku kukiwa na hali ya wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya nchi hayo ambayo yamekumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. Moja ya maeneo hayo ni jimbo la Pemba. Licha ya hofu ya usalama, wananchi walitumia haki yao ya kikatiba kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka. Mmoja wa wapiga kura hao ni Padri Fonseca, ambaye anaelezea alivyoshiriki zoezi la kupiga kura huku akiwa na hofu ya usalama wake.
Kwa kweli sisi hapa tuna waambia watu wote kamba kuna mahali mengi wanaangaika sana. Kwa mwanzoni kulikuwa nafikiri na Al-Shabaab, lakini hapa sasa hivi wako wengi sana, wako mahali kamba makumia. Kuna kichina hapa naitwa Kiterajo. Viongozi wa election wamesema kamba watakuwa uchaguzi kata. Kuna sehemu moja naitwa Musimba da Praia, kuna kijini moja ndio inakuwa na shida. Kwa hiyo kuna kweli tofauti sana kufanya vizuri hapo chaguzi mahali kambaye. Nisi watu wengi wanaokopa sana, kwa hiyo hakuna kuja kuwa na uhuru. Wa polisi wanasema wanafanya kazi vizuri hapo ili ifanye vitu kama vitu vibaya. Lakini sisi hatujui kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna habari zozote kutoka mahali wanaotokea vita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matetemeko mawili tofauti ya ardhi yametokea California, Marekani ndani ya zaidi ya saa 12. Tetemeko la kiwango cha 4.7 cha kipimo cha Richter limetokea eneo la milimani katikati mwa California, kilomita 25 kusini mashariki mwa Hollister baada ya saa 6 mchana hapo jana. Tetemeko jingine la kipimo hicho cha kiwango cha 4.5 kwa kipimo cha Richter limetokea karibu na Pleasant Hill kaskazini mashariki mwa San Francisco Jumatatu usiku. Licha ya kupishana kwa kipindi kifupi, lakini yalitokea mbali na kuondoa uwezekano kwamba yanahusiana, anasema mtaalamu wa matetemeko Lucy Jones kupitia ujumbe wa Twitter. Matetemeko hayo yametokea ikiwa ni siku tatu tu kabla ya maadhimisho ya miaka 30 ya moja ya matetemeko mabaya kuwahi kutokea katika eneo la mwambao wa jiji la San Francisco. Mnamo mwaka 1989, tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.9 kwa kipimo cha Richter lilitokea katika eneo la Loma Prieta na kuua watu 69 na kujeruhi maelfu ya watu. Na kesi ya kuzuia uchunguzi ya utawala wa Rais Donald Trump inazidi kukua, kama anavyosema mwakilishi wa chama cha Democrat Adam Schiff, baada ya wanachama waandamizi na wanasheria binafsi wa Rais Donald Trump Rudy Giuliani kuipuuza hati ya kuitwa katika shauri la uchunguzi kutaka kumshitaki kumwondoa madarakani rais. Ofisi ya makamu wa rais Mike Pence imeuita uchunguzi wa baraza la wakilishi linaloongozwa na wademokrat kuwa la kibinafsi na hati ya kuitwa kujibu maswali pia lina mapungufu. Pentagon pia haipo tayari kutoa ushirikiano kwa muda huu kutokana na sababu za kisheria. Ofisi ya bajeti ya White House pia imekataa ombi la shauri, na mwanasheria binafsi wa rais Trump Rudy Giuliani pia ameipuuza hati inayomtaka kutoa nyaraka zinazohusiana na shauri la kushinikiza Ukraine kumchunguza makamu wa rais wa zamani na mgombea urais wa Democrat Joe Biden. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika, VOA. Umoja wa Mataifa unasema kiasi cha nusu ya watoto barani Afrika hawajaandikishwa wakati wa kuzaliwa, jambo ambalo linazuia kupata fursa ya huduma za msingi kama vile afya na elimu. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Lusaka, Zambia, kuwa Umoja wa Mataifa unasema nchi kadhaa za Afrika zinafanya kazi kuzungumzia tatizo hilo, lakini nchi hizo zinasema rasilimali za kufanikisha zoezi hilo hazipo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, tatizo la watoto kutoandikishwa barani Afrika ni baya zaidi katika maeneo ya vijijini ambako wanawake wanajifungulia majumbani na hawajishughulishi na kumwandikisha mtoto serikalini. Akiongea pembeni ya mkutano na uendeleo wa mawaziri wa Afrika wanaohusika na uandikishaji, Kumbia Margadio, mkuu wa Umoja Mataifa nchini Zambia, amesema tatizo linafanya iwe vigumu kwa watoto hao kujengewa maisha yenye ustawi.
If you are not registered at birth, you are not accounted for. Therefore, in many African countries, even access education systems.
Anasema kama hujaandikishwa wakati wa kuzaliwa, basi unakuwa huhesabiwi. Kwa hiyo katika nchi nyingi za Kiafrika huwezi kupata fursa ya mifumo ya elimu, kwa sababu ili kuandikishwa katika shule nyingi kinachotakiwa ni cheti cha kuzaliwa. Na kama hujaandikishwa katika mfumo wa elimu, unakosa fursa kubwa ya kupatiwa elimu, kupata ajira na kuondokana na umaskini. Oliver Chinganya ni mkurugenzi wa kituo cha takwimu za Afrika katika tume ya uchumi ya Afrika katika Umoja Mataifa. Moja ya mashirika ambayo yameandaa mkutano wa siku tano huko Lusaka, Zambia, kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika. Anasema katika muda wa miaka 8 iliyopita Umoja wa Mataifa umebaini maendeleo makubwa katika kuandikisha watoto wa Kiafrika wakati wa kuzaliwa katika nchi 42.
We have also noticed that 54% have actually nationalized their digital in their civil registration across the continent. We have also noticed that a number of countries, about 22% of the countries have now.
Kilichobaini ni kwamba 54% ya nchi zina uandikishaji wa kidijitali kote barani humo. Pia tumeona kwamba 22% ya nchi hivi sasa zina mfumo wa kidijitali katika mifumo ya vitambulisho vya taifa. Haya ni maendeleo makubwa ukilinganisha na kipindi tu cha baada ya uhuru au hata miaka 20 iliyopita.
Zambia ni moja ya nchi ambazo zina mfumo wa kidijitali katika kuandikisha watu. Lakini Steve Kampiongo, waziri wa mambo ya ndani wa Zambia, anasema taifa hilo la kusini mwa Afrika na bara zima kwa jumla bado wana njia ndefu.
Despite the progress that has been made in many countries, we still have this gap, identity gap.
Licha ya maendeleo ambayo yamepatikana katika nchi nyingi za Afrika, bado tuna mwanya mkubwa ambao ni dhahiri kabisa. Hii ni kwa sababu za hali ya kihistoria na changamoto ya kijiografia ambazo tunazo. Bado kuna maeneo ya vijijini barani Afrika katika mataifa mbalimbali ambayo kijiografia kufika huko ni changamoto. Tunazungumzia njia na jinsi ya kushughulikia baadhi ya changamoto hizo.
Some of those challenges.
Amesema suluhisho moja ambalo linaweza kupatikana ni kuwa na uandikishaji wa kutumia magari, ambapo maafisa wanaweza kutembelea maeneo ya ndani kabisa ambako hakuna kliniki na inakuwa vigumu kwa familia kuandikisha watoto wao. Amesema UNICEF inaisaidia Lusaka kufanikisha azma hiyo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu wa DRC kuwa pia matangazo haya nasikika kupitia Sango Malamu huko Bunya katika jimbo la Ituri. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Wanaharakati katika eneo la Catalonia wanaotaka kujitenga kutoka Uhispania walifunga mitaa na njia za reli katikati ya jiji wakipinga adhabu ya kifungo kwa viongozi wao 9, wakati serikali ya Uhispania ikiita maandamano hayo kuwa ni ghasia za kawaida, ikiwa ni siku moja imepita toka wanaharakati hao kuvamia uwanja wa ndege wa Barcelona. Makundi yanayotetea uhuru yalikusanyika nje ya ofisi za serikali ya Uhispania katika miji kadhaa ya eneo la Catalonia jana jioni, huku takriban watu 1040 wakishiriki maandamano hayo mjini Barcelona na 9,000 katika ngome ya wanaotaka kujitenga iliyo katika mji wa Girona, kwa mujibu wa polisi wa manispaa. Maafisa wanasema barabara muhimu zilifungwa na waandamanaji hao katika eneo la kaskazini mashariki, ikijumuisha barabara inayounganisha Barcelona na Ufaransa. Na rais wa Nigeria hapo jana alitoa amri ya kusaka na kumaliza manyanyaso yanayofanywa katika shule za Kiislamu baada ya polisi kwa mara ya pili kuvamia shule nyingine ikiwa chini ya kipindi cha mwezi mmoja, ambapo imegunduliwa wanaume na wavulana wamekuwa wakipigwa, wakinyanyaswa na kuwa katika hali mbaya. Takribani vijana 300 wameshikiliwa mateka katika shule za eneo la Daura mjini Katsina, mji anakotokea Rais Muhammadu Buhari, ambapo polisi wanasema waligundua vitendo visivyo vya kibinadamu na unyanyasaji wanaofanyiwa vijana hao baada ya kuvamiwa katika shule hizo Jumatatu ili kuachia huru wanafunzi waliobaki. Mwishoni mwa mwezi uliopita, polisi waliwaachia mamia ya wanafunzi waliokuwa katika hali kama hiyo katika jimbo la karibu la Kaduna.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Wapiga kura huko nchini Tanzania wanatarajiwa kushiriki katika zoezi la kuchagua viongozi wao kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utafanyika Novemba 24. Lakini zoezi la kuandikisha wapiga kura linaelezewa kuwa lilikuwa kwa kasi ya polepole kiasi kwamba juhudi za ziada zimefanyika kuhamasisha wananchi kujiandikisha. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Selemani Jafo ambaye ni waziri katika ofisi ya rais tawala za mikoa TAMISEMI kuhusu tathmini yake katika zoezi zima la uandikishaji wapiga kura.
Zoezi lilipoanza tukutana changamoto kubwa sana, hasa kuna baadhi ya maeneo mengine mvua nyingi zilikuwa zikinyesha na hivyo kuwasababisha watu wengine kukwama kujiandikisha, especially jiji la Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro, Mbeya na maeneo mengine. Kwa hiyo mpaka tukaamua tukafanya extension ya siku tatu zaidi kwa ajili ya kuhakikisha watu wengine waliokosa fursa kutokana na changamoto mbalimbali waweze kupata kushiriki katika haki yao ya msingi. Nitoa tathmini ya pili, kwa sababu tathmini ya kwanza nilitoa zoezi kwa muda wa siku mbili, yani siku ya 8 na 9 ambao uandikishaji ulikuwa kipindi kile umefika 20% na baadhi ya mikoa ikuonekana iko nyuma, especially mkoa wa Dar es Salaam, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Arusha. Kwa hiyo niliwahimiza wakuu wa mikoa na viongozi wote katika ngazi mbalimbali kutoa hamasa kwa ajili wananchi waweze kupata fursa ya kujiandikisha.
Lakini kuna dhana inayozungumzwa kwamba baadhi ya watu inaonekana kama vile wameingia mgomo baridi kutojiandikisha kupiga kura.
Hapana. Hii mpaka nilipokamilisha siku saba, watu zaidi ya milioni 15 tayari wameshajiandikisha, ambao ni sawasawa na 68% ya lengo letu la uandikishaji. Sasa ukizungumza kati ya watu matarajio yetu kujiandikisha watu milioni 22.9 na mpaka jana watu takriban milioni 15, mtu akisema kwamba eti kuna mgomo baridi, nadhani hiyo itakuwa sio sawa kabisa. Ingekuwa hivyo manake tusingeona hata kuzidi kwa 60%, lakini zaidi ya 68% watu wameshajiandikisha.
Na pengine waziri, kutokana na hilo unaweza kugusia kuhusu baadhi tu ya maneno ya watu wakizungumza kwamba pengine kumekuwa na sio kwamba labda kama ulivyozungumza kwamba kuna kuhamasisha, lakini pia wamesema kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kama vile wameona wanasukumwa au kulazimishwa kwamba hawatapata baadhi ya huduma kama hawatajiandikisha kupiga kura. Labda hilo unaweza kueleza vipi?
Hakuna jambo kama hilo hata kidogo. Nadhani watu wengine ni propaganda tu za kisiasa. Unajua uchaguzi wa mwaka wa serikali za mitaa, niseme kati ya chaguzi zote sita zilizopita na uchaguzi wa sita wakati mfumo wa vyama vingi, huu ndio uchaguzi pekee ambao umekuwa shirikishi, umekuwa umehusisha watu mbalimbali, lakini umehusisha taratibu zote za maandalizi. Na mpaka nimesema hiyo ni dhana tu, inawezekana mtu mwingine anaona bora atengeneze propaganda ya kisiasa. Lakini mpaka leo hii ninapozungumza kwamba zaidi ya 68% watu wamejiandikisha, kati ya watu milioni 22 zaidi ya watu milioni 15 wamejiandikisha, huo sio mgomo baridi. Isipokuwa wakati mwingine watu ile kuona kwamba mtu atumie neno gani la kisiasa, japo kusherehesha, kwa sababu siasa yote wakati wa ulimwengu wa kisiasa na sio Tanzania pekee yake, hata huko nafahamu hata huko Marekani wakati wa siasa kuna mambo mengi yanazungumzwa. Kwa hiyo nasema ni maneno ya kisiasa, lakini ujumbe ni kwamba kazi inaenda vizuri na wananchi wame hamasika sana kupita maelezo.
Na pamoja na hayo, pengine tarehe ya mwisho ni lini, utueleze na nini ambacho kinatarajiwa baada ya hapa?
Tarehe ya mwisho ya kuandikisha ni tarehe 17, na maana ni siku mbili baada ya leo hii. Maanake baada ya kesho kutwa, siku ya Alhamisi tarehe 17, tunahitimisha zoezi hili. Lakini kujulishe kwamba watu wengi waliweza kujitokeza siku ya juzi na jana baada ya kuona. Unajua utamaduni wetu kwa watu mwingine, hata wakati wa kusajili namba za simu, kwa watu wanasubiri siku za mwisho ndio wanaanza kujitokeza kwa kasi. Kwa hiyo tarehe 17 tutakuwa tumefunga zoezi la uandikishaji, na siku ya tarehe 18 nitatoa tathmini halisi ni wangapi wamejiandikisha.
Huyo ni Suleiman Jafo, waziri katika ofisi ya rais anayehusika na tawala za mikoa TAMISEMI, akiongea nasi kutoka Tanzania. Chama cha upinzani cha People's Democratic Party nchini Nigeria na wafuatiliaji wa mwenendo wa nchi wanaishauri serikali dhidi ya kutekeleza sheria mpya inayohusu utoaji wa habari. Maoni haya yametolewa kufuatia waziri wa habari kutangaza mpango wa serikali ya Rais Muhammadu Buhari kupitisha sheria mpya inayohusu vyombo vya habari na utoaji wa habari. Mwandishi wetu wa Nigeria, Collins Atohenkbe, anatupasha zaidi.
Inawezekana kuwa serikali inataka kulinda dhidi utangazaji wa habari zisizo kweli, lakini kuna sababu ambaye wapinzani wanajiona kwamba madhumuni yake kuamua kutoa sheria mpya ya utoaji habari ni kuzuia kazi ya uandishi na kutia hofu mioyoni mwa waraia. Ken Okulugbo wa chama kuu cha upinzani People's Democratic Party amesema ushahidi kutoka na hatua ya serikali ni kutilia hofu mioyoni mwa waraia.
We have always seen the press as the only alternative we have to expose the ills of any government.
Tunaangalia utoaji habari kama pengo muhimu la kufunua mabaya ya serikali. Walakini, hatua ya serikali hii kuzidisha sheria ya utangazaji inaonyesha bidii ya kujidofishia utoaji habari. Katika maoni yake, wakili mkuu wa sheria mzee Robert Clark amekataa kwamba serikali ina mpango wa kunyanyasa au kujidofishia waandishi habari.
I can say from what I see.
Ninaweza kusema kwamba katika maoni yangu, serikali hii haina mpango wa kudofishia utoaji habari hata. Mfuasi mmoja wa chama tawala All Progressive Congress, Richard Menga, anakubali na mzee Clark kwamba hatua ya serikali si ya unyanyasa au kudofishia utoaji habari.
No, to the best of my understanding, what that entails.
Hapana, sheria hiyo ni kuongoza vyema utoaji habari. Ninakubali uhuru wa kusema ni moja ya desturi ya kidemokrasia. Lakini kuna uongo popote. Hii ni ya kutia udhabiti katika utoaji habari. Na Kazi Mafebwa wa chama kuu cha upinzani anajiona kwamba rais hana haki binafsi ya kubadilisha sheria.
I think under a democracy, the president does not enjoy that fiat.
Katika udemokrasi, rais hana haki ya kubadilisha sheria bila siye kutoka bunge, kuongeza fidia kulipwa na vyombo vya utangazaji inaonyesha taka la kudufishia utoaji habari na kutilia hofu mioyoni mwa wa raia. Kama mambo yalivyo sasa, kuna wale wanaosema kutotii shauri kutoka koti na jinsi wale wenye kuilaumu serikali wanavyonyanyaswa na idara ya usalama. Maoni ni kwamba serikali inataka hali ya chama kimoja nchini na watu kuwa kimya na hofu. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atuhimbi kwa idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunamulika mpira wa kikapu nchini Marekani na safari ya mchezaji chipukizi kutoka Sudani Kusini Stephen Taban, ambaye hivi sasa anacheza katika shule ya sekondari ya Capital Christian Academy mjini Upper Marlboro, jimbo la Maryland, akijiandaa kwenda chuo kikuu baada ya kupata nafasi ya masomo hapa Marekani. Tuungane na mwenzangu Sande Shomari kwa simulizi kamili.
Ligi ya NBA ni moja ya ligi maarufu duniani ya mpira wa kikapu hapa nchini Marekani, na ni moja ya eneo kuu la mchezo huo ambapo kila mchezaji anatamani siku moja acheze katika ligi hiyo yenye malipo makubwa. Stephen Taban ni mchezaji wa mpira wa kikapu mwenye urefu wa futi 6.9 kutoka Sudani Kusini, aliyekulia nchini Kenya baada ya kuwa mkimbizi na kukimbilia nchini humo pamoja na wazazi wake akiwa bado kijana mdogo. Safari yake kufika katika kucheza mpira wa kikapu na kufika Marekani haikuwa rahisi, na hatimaye kujikuta akipewa nafasi ya kucheza mchezo huo maarufu kutokana na urefu wake wa hali ya juu. Lakini mchezo huu alijifunza wapi?
Kujifunza alijifunza Kenya. Now, because most of the time nili grew up Kenya. Kenya ndio nilikaa sana, you know. So, nilijifunza Kenya. Nilicheza high school Kenya. So, hadi nilipata chance ya kukuja hapa hivi. You know, opportunity basketball scholarship.
Safari ya Stephen ilikuwa si rahisi kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea nyumbani Sudani Kusini. Kwa hiyo akiwa bado mdogo, waliondoka nyumbani pamoja na wazazi wake na kukimbilia nchini Kenya. Ni yapi anayakumbuka?
Well, na, yeah, nakumbuka yeah, nilikuja la youth road trip, you know, kutoka Juba hadi Kenya. Nilikuja na nje ya Kakuma Refugee Camp. So, hapo ndi lilianzia, nilikaa Kakuma Refugee Camp. Then, kutoka hapo ndi likuja Nairobi High School. Wazazi wangu wanaonesha Eldoret sahi.
Katika maisha ya uchezaji mpira wa kikapu, Taban aliweza kujipambanua kati ya wachezaji wa mchezo huo nchini Kenya na kuonyesha uchezaji mahiri, na hivyo ilikuwa na matokeo mazuri kwa upande wake. Na kutokana na hayo, ndipo alipata nafasi ya kwenda Afrika Kusini kwenye mashindano ya mpira wa kikapu. Na akiwa huko, nyota njema iliendelea kung'ara kwa upande wake. Na ama kwa hakika, kama wahenga wasemavyo, nyota njema huonekana asubuhi, na huko ndipo safari yake ya Marekani ilipoanza.
Tulikuwa mashindano, ilikuwa na Basketball Without Border, tulienda South Africa, nilishaguliwa kutoka South Sudan, because that was like a basketball, was that what in general, let's say all of Africa, you know. So they choose the best player according to the country, each country. So I was selected from South Sudan, then to land in South Africa for like a week and a half. So Kurudi, tulishinda high school game, Kenya, Nairobi. So national championship tulishinda. Kutoka hapo hivyo, hapo ndio nilipata opportunity ya nini, aliandikiwa mabarua tu nilipata scholarship, full scholarship.
Na akiwa Afrika Kusini, Taban alipata nafasi ya kukutana na wakongwe mpira wa kikapu kutoka ligi ya NBA hapa Marekani. Na hayo yalimfungua macho yake na kupata nafasi ya pekee ya kupata ushauri kutoka kwao.
Oh, yeah, ilikuwa kwenye tulikuwa South Africa. So I met Joel Embiid, Paul Zinger, this guy called Waldeng, Dikembe Mutombo, the legend. Joel Embiid was my coach. So nilisema tu, yeah, nitafika tu kama venye vitu yenyewe walifanya, the same thing that I have to do, you know. So I was happy meeting them.
Na alipofika Marekani kutoka nchini Kenya, kuna mengi aliyokutana nayo, akisema hata mchezo huo wa kikapu, uchezaji na staili alikuta ni tofauti.
Okay, Kenya tuko na basket, but niko tofauti sana na hapa hivi, you know. There's a lot of challenges hapa hivi, watu wako quick. Basket yenye iko Kenya, like ukikuja hapa is like study from zero, you know. Yeah. So the only thing you need to do like listen to what coach said.
Katika ulimwengu wa mpira wa kikapu, ni kitu gani kinachotakiwa kufanywa na vijana ambao wanatamani siku moja waweze kucheza kwenye ligi kubwa kama hizi za NBA, ambapo njia yake ya pekee kuweza kufika ni kupitia kucheza katika vyuo vya hapa Marekani? Na Taban anatoa ushauri wake kwa vijana.
Well, mimi nazoambia tu, you know, just trust yourself. Fanya tu kazi, piga zoezi kila wakati, you know. So kila kitu yenye koja nakwambia usikie tu, mwambie tu okay, yes sir, no sir. Kichote yenye nakwambia fanya tu. But zoezi lazima, usilale. Kukuja hapa hivi ni njia ngumu sana. Inahitaji kasi kubwa sana, you know. Kwe jamaa poa, like discipline mostly in school, you know. Cause kutoka huko kukuja hapa hivi lazima kukuja shule. Cause shule ndio inakupa scholarship hadi kukuja Kenya, hadi kukuja US, you know. Fanya tu bidii, ujitume kabisa, yeah.
Katika ratiba ya kila siku, Taban kuna mengi anayofanya, sio tu kucheza mpira wa kikapu, kwani yeye pia bado ni mwanafunzi.
Unaenda shule, unaenda class kwa wenye watu wengine, sana zoezi, unapika zoezi. Ya hadi kitu ninafanya hapa hivi mimi mwenyewe, naenda shule asubuhi na toka shule like 3:45. So tunaenda zoezi around 4 up to 6. Then mimi mwenyewe nahitaji extra work, no. So na workout hadi 12 AM. So naoga na kuja kulala, kakecha asubuhi pia naamka shule. Hivyo ndio nafanyanga. So
mpaka sasa Taban anasubiriwa na vyuo vikuu vitano ili akimaliza sekondari aweze kujiunga na kimoja wapo. Vyuo hivyo ni pamoja na Columbus State University, Texas Christian, Rice State, University of Maryland. Na vyuo vyote hivi vinacheza ligi ya daraja la kwanza pa Marekani, ambapo timu za wachezaji kutoka ligi hiyo ndio hupata nafasi ya kucheza ligi ya NBA. Mmoja wa wachezaji wanaokumbukwa kuingia katika ligi hiyo kutoka shule ya sekondari barani Afrika ni mchezaji Hashim Thabit kutoka Tanzania, ambaye hakufanikiwa kufanya vyema katika ligi hiyo. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Idi Ligongo.
Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence ataongozana na ujumbe wa ngazi ya juu kwenda Uturuki kumshinikiza rais wake kusitisha uvamizi kaskazini mashariki mwa Syria, kama alivyotangaza rais wa Marekani Donald Trump hapo jana. Katika hafla ya White House, rais Trump alisema makamu wa rais Pence atafuatana na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo katika safari ya leo kuelekea nchini Uturuki. Wakati hayo yakiendelea, vikwazo vya Marekani kwa Uturuki kutokana na kuendelea uvamizi wake wa kijeshi nchini Syria vinapuuzwa na uongozi wa kisiasa nchini Ankara, mjini Ankara, huku masoko ya fedha yakikabiliana na hatua hiyo. Vikwazo vilitangazwa hapo jana dhidi ya maafisa wa Uturuki wakati wa mazungumzo ya kibiashara ya dola bilioni 100.
Na hapa ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.